Gremo v kino.
Pozdravljeni v oddaji, v kateri vrednotimo tako filme z rednega sporeda kot ponudbo festivalov doma in v tujini. Tokrat se bomo posvetili gostjam, ki so pospremile projekcijo dokumentarca Druga stran vsega na festivalu dokumentarnega filma ter ocenili z Oskarjem nagrajeni film Jaz, Tonja. Nadaljevali bomo s tretjim delom akcijskega filma Tomb Raider in razmišljali o zadnjem filmu Françoisa Ozona Dvojni ljubimec. Nekoč nacionalizirano meščansko stanovanje v središču Beograda, ki je bilo dolga desetletja razdeljeno z zaklenjenimi vrati, to je izhodišče filma Druga stran vsega, s katerim se je v sredo začel jubilejni 20. festival dokumentarnega filma. Režiserka in scenaristka Mila Turajlič.
Pa jaz sem v startu mislila, da je jako dober možda način, da se na neki drugi ugel uđe u priču.
Na začetku sem mislila, da je to dober način, kako drugače vstopiti u zgodbo o nekdani Jugoslaviji, a tudi o današnji Srbiji in o tem, kaj generacije z tega področja zares preživljajo. Zgodba o zaklenjenih vratih se mi je zdela izjemno zanimiva izhodiščna točka. Zamislila sem si, da bi ves film posnela v družinskem stanovanju, da bi to stanovanje postalo junak nekakšne družinske kronike, ki počasi prehaja v zgodovinsko pričevanje. Nisem pričakovala, da me bo film odpeljal v drugo smer in da bodo njegova srčika postali pogovori z mojo materjo in da bo navsezadnje njen aktivizem v 90-ih letih prejšnjega stoletja postal jedro zgodovinske analize.
Glavna tačka, v stvari neke naše historijske ovaj analize.
Režiserkina mati Srbijanka Turajlič je v Srbiji ena najbolj znanih nekdanjih opozicijskih aktivistk. Bila je profesorica na elektrotehnični fakulteti. Postala je tudi simbol študentskih protestov, predvsem proti Miloševičemu etničnemu nacionalizmu. Film Druga stran vsega z metaforiko zaprtih vrat ter druge opozicijske, drugače misleče strani zgodovine počasi postaja presunljiv poklon režiserkini materi, javni intelektualki brez dlake na jeziku, z vselej kritično, avtonomno držo.
Nisam ja iz tih razgovora s njom otkrila ništa novo, ali ono što jest bilo novo je što sam ja negde praveći taj film, pošto je rad na filmu trajao...
Iz pogovorov s materjo nisam izvedela ni česar, česar ne bi že vedela, toda med snemanjem, ki je trajalo 5 let, sem kot človek odrasla. Vprašala sem se, kaj bi ob nekaterih dogodkih storila sama, če bi bila starejša in če bi, tako kot mati, imela družino. Vstopila sem v popolnoma nenačrtovan dialog z materjo o univerzalnem vprašanju, kaj je odgovornost, ki jo nosiš kot odrasli, kadar živiš v državi, ki tone v uničenje. Če sem med snemanjem filma kaj spoznala, sem spoznala to, da je moj odgovor na to vprašanje precej manj jasen in manj pogumen od odgovora moje matere.
Saznala radeći na filmu to je, da odgovor, koji ja imam na to pitanje, je mnogo manje jasen i mnogo manje hrabar, nego odgovor koje moja majka imala na to pitanje.
In kaj je o izzivih postavljenih prednjo u 90-ih letih povedala protagonistka Srbijanka Turajlić?
Generalno nije to neka velika hrabrost, jer režim se nije obračunavao, dakle nije se gubila glava.
Ne zdi se mi, da sem bila posebej pogumna, kajti zaradi Miloševičevega režima niso padale glave, niti se ni šlo v zapor. Najtežje je bilo spregovoriti v nasprotju z mnenjem večine. Morda je najtežje vstati in spregovoriti, kaj ti najprej si osamljen. Ko se je začela vojna v državah nekdanje Jugoslavije, je bilo treba reči na glas: ljudje, ustavite se malo, kaj ti to je norost. Mi nismo morilci, zakaj to počnemo? Takrat je seveda to bil glas manjšine.
In to naravno je tog momenta bil manjinski glas.
Ko so ji v Srbiji podelili nagrado Osvajanje svobode, ji je ogorčeno rekla nagrada za fijasko. In kako razliko med generacijama vidi hčerka Mila Turajlić?
Imam neki osjećaj da je generacija naših roditelja, možda zato što su odrastali u zemlji koja je delovala s polja gledano ili iznutra gledano stabilno, pa je...
Zdi se mi da je generacijo naših staršev, Morda zaradi odraščanja v državi, ki je od zunaj in od znotraj delovala stabilno, razpad države presenetil. Ker ga niso pričakovali, nanj niso bili pripravljeni, pred to vprašanje so bili preprosto postavljeni. Imam občutek, da moja generacija odrašča v nekem precepu, ali boš odšel ali ostal tukaj. Če boš ostal tukaj, moraš sprejeti, da boš nekako razočaran, saj se ni nikoli nič spremenilo, čeprav so se številni dolgo borili, na koncu pa ni bilo iz tega nič. Spoznala sem, da je moja generacija veliko manj optimistična in veliko bolj cinična, kot je generacija naših staršev.
Da je moja generacija v stvari mnogo manje optimistična, mnogo više cinična, nego što je to generacija naših roditelja.
Novi film Mile Turajlić, ki jo poznamo po dokumentarcu Cinema Comunisto, so septembra premierno prikazali v Torontu. Novembra je postal veliki zmagovalec na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma v Amsterdamu, ki je med najbolj cenjenimi na svetu. Pred kratkim je zmagal tudi v regionalnem programu festivala Zagreb Docs. Koproducent filma je HBO Europe. Izvršna urednica dokumentarne produkcije HBO Europe, nekoč zaposlena na RTV Slovenija, Hanka Kastelicova, je povedala, da jo je film Druga stran vsega prepričal s temo in z močno protagonistko, ki jo v filmu dobro spoznamo. Vprašal sem jo, kakšni filmi jo ta hip zanimajo.
Jaz mislim, da zdaj, kar mene zanima v teh državah, je bolj sedanji čas. Zaradi tega, ker v zadnjih desetletjih je ogromno filmov bilo iz tega področja, ki so gledali v preteklost. Ne? In vsekakor je bila vojna, je bil razpad države, ampak v bistvu je zdaj potrebno se meni zdaj tudi pogledati, kako smo se spremenili in kam gremo naprej. The haters always say, Tanya, tell the truth.
No such thing as truth. Nadaljujemo športno biografsko dramo Jaz Tonja, režiserja Craiga Gillespieja. Posveča se vzponu in padcu ameriške umetnostne drsavke Tonje Harding, ki so si jo po vsem svetu zapomnili potem, da je bila povezana z napadom na konkurentko Nancy Kerrigan pred olimpijskimi igrami leta 1994. V glavni vlogi igra Margot Robbie. Za stransko vlogo krute, sadistične matere je igralka Allison Janney prejela Oskarja. Film si je ogledal Denis Valič.
Skoraj prepričan sem, da nas je veliko takih, ki bi se brez večjih pomislekov opredelili za osebo odprtega duha. Za nekoga, ki je vsaj na načelni ravni naklonjen novemu in drugačnemu, oziroma k temu celo teži. Žal pa pri tem pogosto pozabimo na to, da taka samoopredelitev pomeni tudi nujo po samoizpraševanju, po preverbi tega, ali ni naša odprtost vendarle obtičala le na deklarativni ravni. In prav to sem si moral priznati pred ogledom filma Jaz Tonja, saj sem samo zaradi predsodka, da dela na temo umetnostnega drsanja že ne bom gledal, dolgo časa izogibal. Film Craiga Gillespieja se namreč loti razvpite afere iz sveta te olimpijske športne panoge, zaradi katere so o umetnostnem drsanju začeli razpravljati tudi tisti, ki so sicer prisegali le na boks in podobne gladiatorske boje. Namreč zgodbe o brezkompromisnem obračunu ameriške drsavke Tonje Harding s svojo največjo tekmico Nancy Kerrigan. Groba linija te zgodbe je verjetno večini znana. Da bi si zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Lillehammerju, je bila Tonja brezkompromisna in je na tekmico poslala osebo, ki jo je fizično onesposobila. Taka je bila vsaj zgodba, ki smo jo poznali do zdaj. Zato bo delo Avstralca Gillespieja mnoge presenetilo. Z izrazito inovativnim in domiselnim pristopom, koliki tudi neposredno nagovorijo gledalca, nam namreč razkrije kompleksno življenjsko zgodbo Tonje Harding, podano z različnih, tudi nasprotujočih si in spodbijajočih se perspektiv. Delo nedvomno močno izstopa iz množice podobnih del na temo tovrstnih resničnih dogodkov, saj se brezkompromisno oddali od matrice uresničiti ameriški sen. Lahko bi celo rekli, da nam razkrije hrbtno, umazano stran ameriškega sna. Tisto, česar ameriško občinstvo praviloma niti noče videti. Tonjo namreč spremljamo od njenih otroških dni, ko je obledeno hladni in že prav patološko ambiciozni materi odraščala v prepričanju, da se ljubezen lahko izraža tudi s klofutami in metanjem nožev vanjo, pa vse do njenega zakona s prav nič manj patološkim možem, ki je v svoji sprevrženi logiki predanosti in ljubezni pravzaprav uničil športno kariero. Tako nam delo na osupljivo nežen način pokaže vso bolestnost, disfunkcionalnost in destruktivnost okolja, v katerem je Tonja odraščala in se tudi razvila v izvenserijsko športnico. Seveda je v tem pogledu delo po svoje tudi tendenciozno, kar je še posebej očitno v njenem intimnem odnosu do te športne panoge, ko nas vodi od njenih začetnih pijančevanj in ponočevanj do poznejše popolne predanosti športnemu načinu življenja. A vendarle lahko rečemo, da je Jaz Tonja eno najbolj svojskih in edinstvenih del v svoji zvrsti. Spoznal sem, da je tudi umetnostno drsanje lahko žmohtno.
What's your name?
Laura.
Surname?
Croft.
Še preden so filmska platna prevzeli preštevilni stripovski liki, je svoje mesto na njih dobila in ga tudi zelo uspešno zavzela Lara Croft, akcijska junakinja iz pustolovske videoigre. Včeraj je premiero doživel tretji del filma Tomb Raider, ki je nastal po omenjeni videoigri. Ocenjuje ga Gaja Pešel.
Že kar precej oddaljenega leta 2001 se je učevlje Lara Croft, ali bolje rečeno, v njene mične obline uživela seksapilna Angelina Jolie in kljub mlačnemu kritiškemu sprejemu dovolj navdušila oboževalce tega izredno priljubljenega ženskega videolika, da se je dokončno izstrelila med največje filmske zvezde. Nadaljevanje nekaj let pozneje pa ni prineslo kakšnega večjega uspeha in zamisli o novih filmskih podvigih mlade pustolovke so za nekaj časa poniknile, nikoli pa niso popolnoma potihnile. Ko so ustvarjalci leta 2013 z novim konceptom ter na novo ustvarjenima Larinim videzom in bolečo osebno zgodbo, že malo zaprašeni videoigri uspešno dali nov zagon, je bil tudi novi filmski poizkus le še vprašanje časa. In zdaj je tu. Nova Lara Croft, precej bolj oblečena in tudi precej manj vešča uporabe svojih ženskih atributov, ampak le kdo bi pri tem lahko zares uspešno pariral Angelini v njenih najboljših letih, je Alicia Vikander, z Oskarjem nagrajena švedska igralka, ki se je uspešno uveljavila tudi čez lužo. Kakor njena predhodnica, je tudi Alicia za Larino upodobitev več mesecev trdo trenirala in večino akcijskih prizorov posnela brez dvojnikov. Je pa njena Lara, v skladu s spremenjenim konceptom same videoigre, še precej manj vešča v rokovanju z orožjem in tudi Croftovo premoženje še ni v njenih rokah, zato se sprva le s težavo prebija skozi življenje. A njena samozavest skozi zgodbo, ki je tipična akcija polna avantura v slogu dobrega starega Indiana Jonesa, kjer so mogoče tudi najbolj nemogoče stvari, vidno raste in v morebitnem in tudi že tiho napovedanem nadaljevanju se bo najbrž lahko prelevila v popolnoma neustrašno junakinjo iz videoigre. Precej zanimivo je, da so režijsko taktirko projekta, od katerega nedvomno pričakujejo velik finančni uspeh, zaupali norveškemu režiserju Roarju Uthaugu, ki je visoka pričakovanja vsekakor upravičil. Njegov neposredni filmski pristop, v katerem je nekoliko več prostora za Larino osebno zgodbo, hkrati pa ne zanemarja niti elementov in atributov videoiger, kot je na primer tipičen Larin akcijski tek po temnih hodnikih grobnice, je odličen nastavek za morebitna nadaljevanja. Film pa je naredil dovolj privlačen tudi za nepoznavalce videoigre. Če bi odpravili še nekaj pretiranih podobnosti s filmi igre Lakote, streljanje z lokom in dvoprsti pozdrav z očetom sta le najbolj izstopajoči in morda dodali še kakšno videoigre vredno miselno zagonetko, bi verjetno izpolnili tudi najzahtevnejša pričakovanja.
Chloe, est-ce que tu voudrais m'épouser?
Novi film francoskega režiserja François Ozona, Dvojni ljubimec, razvija filozofsko izhodišče iz avtorjevega prejšnjega filma Franc. To je nejasna, zabrisana meja med resnico in lažjo, sanjami in resničnostjo oziroma izvirnikom in njegovo zrcalno podobo. O Ozonovem filmu, ki je lani tekmoval v glavnem programu Kana in njegovem igrivem filozofskem kredu, razmišlja Gorazd Trušnovec.
Francoski cineast François Ozon se stalno giblje po sivem območju med umetniško resnostjo in kičasto igrivostjo, provokacijo in izpovednostjo, raziskovanjem mejnih človeških položajev in posmehom. Skratka, po teritoriju, ki je filmu tako rekoč lasten, če sledimo znameniti tezi Dušana Pirjevca, da je film med umetnostmi nekam ironičen žanr. Protagonistka filma Dvojni ljubimec je mlada Chloe, nekdanja manekenka, ki preživlja krizno in depresivno obdobje. Ob obiskih psihoanalitika Pola se zaljubi v njegov blagi značaj in ker so občutja vzajemna, prekineta terapijo in se vselita v skupno stanovanje. Razmerje s Polom vrne Chloe veselje do življenja, vendar sčasoma ugotovi, da o njem ne ve praktično ničesar. Spoznanje, da ima Pol odtujenega brata dvojčka, ki je prav tako psihoanalitik, jo pahne v novo brezno dvomov. Film na prvi pogled združuje dve zelo francoski obsesiji, psihoanalizo in Hitchcocka. Vendar je delo, posneto po noveli Ozonu podobne hiperaktivne pisateljice Joyce Carol Oates, še veliko bolj citatno. V njem najdemo vse še spoj italijanskih erotičnih trilerjev iz 70-ih let, Cronenbergovih telesnih grozljivk, še posebej njegovega kultnega dela Smrtonosna dvojčka in srhljive drežljivosti Rosemaryjinega otroka Romana Polanskega. Lahko bi celo rekli, da je to Ozonovo neprikrito postmodernistično poigravanje s citati edina odrešilna lastnost filma, ki je, če potegnemo črto in upoštevamo končni razplet, sila trivialen. Vendar užitek ni v cilju, ampak v poti. Ozon ima dovolj filmskega talenta, da z vizualnim šarmom ohranja vznemirljivost, če lahko ne prestanemo ponavljanju in celo potenciranju motivov podvajanja in odsevanja, še tako rečemo. Kakšne posebne subtilnosti v filmu Dvojni ljubimec torej ni, ne na ravni vsebine, ne oblike, vendar očitno to niti ni bil Ozonov namen. S pretiravanjem gre bolj v smer kamp estetike, znotraj katere najde tako sprostitev kot nelagodje. In morda celo za odtenek kritike buržoaznih obredov, ki jo je v svojih posmehljivih kriminalkah tako rad uporabljal Šabrol. Pri tem si avtor pomaga tudi s spretnim izborom igralcev. Chloe igra čedna Marine Wacht, ki je zaslovela z izzivalno vlogo samozavestne mladoletne prostitutke, prav v Ozonovi Mladi in lepi, poleg nje pa je postavil Jeremija Renjeja v za netipični vlogi, se smo kot gledalci vajeni, da ga brata Dardenne iz filma v film potiskata vloge nesrečnih proletarcev. Skratka, Ozon se je lotil prepleta resnih tem strahu pred psihičnim razkrojem, fluidnosti osebne identitete in kompleksnosti spolnega doživljanja na ne preveč resen način, kar je lahko čisto legitimen pristop. Je pa v brisanju mej med subjektivnim doživljanjem in domnevno objektivno resničnostjo vsaj do konca dosleden.
Do srede si v izbranih ljubljanskih kinih lahko ogledate ponudbo celovečercev na festivalu dokumentarnega filma. Srečate lahko tudi nekaj avtorjev predvajanih filmov. Danes bodo zavrteli Sladki nič, postmoderni kolaž elementov nemega filma, filmskega eseja, poetičnega dokumentarnega filma ter drugih načinov in postopkov filmskega ustvarjanja. V njem pa kot pripovedovalec v verzih nastopi celo Iggy Pop. V glavni vlogi je Nič, ki potuje po svetu in pripoveduje o tem, kako ga ljudje včasih narobe razumejo in ugiba, kako bi ga bilo mogoče spet usmisliti. Z režiserjem filma Borisom Mitičem se je pogovarjala Tina Poglajen.
Mitičev film je satirična obravnava sodobne globalne družbe in z njo povezanega človeškega stanja. Režiser pojem Niča, ki ga postavi v glavno vlogo, poveže s hvalnico norosti Erazma Rotterdamskega iz leta 1513, v katerem je po svetu potovala norost in trdila, da je bolje biti nor kot pameten. Sladki Nič je poleg svojega filozofskega pristopa zanimiv tudi v filmskem smislu. Združuje namreč celo paleto različnih filmskih elementov, pristopov in žanrov. Boris Mitič.
V principu filmi nastajajo tokom 8 godina
Film je nastajal 8 let. Preizkusil sem veliko različnih postopkov. Nazadnje je ostalo pri tem, da imamo pripovedovalca, Niča, ki mu je glas posodil Iggy Pop. V tem film spominja na dokumentarni filmski esej. Nič pripoveduje v verzih, zato bi lahko govorili tudi o elementih lirike. Kadri v filmu delujejo kot mozaik svetovne prisotnosti Niča. V ta namen sem sodeloval z več kot 60 snemalci z vsega sveta. V tem smislu gre za neke vrste kolaž. Uporabljali smo tudi nove tehnologije, naprimer brainstorming, možgansko nevihto na spletu. Vizualni jezik filma smo ustvarjali anonimno, vendar skupaj. Film je po eni strani postmoderni pastiš, kolaž različnih žanrov, po drugi pa je zelo funkcionalen. Jaz namreč nisem študiral filma, ne spoštujem filmskih dogem, le pragmatično sledim cilju in pri tem združujem različne filmske elemente. Na koncu iz tega nastane film s kabaretno glasbo Tiger Lilies, verzi, ki jih prebira Iggy Pop, kadri iz 70 držav in izmišljenim pripovedovalcem Ničem. In vse to pod oznako dokumentarnega filma.
Enog izmišljenog naratora, ko je to taj pojam Ničega, a sve to se vodi kao dokumentarni film.
Mitič je Iggyja Popa k sodelovanju povabil, ker ga je kot ikono občudoval že v mladih letih.
Iggy Pop je Iggy Pop. Težko rečem kaj več. Navdihujoče se mi zdi, kako se ljudje nasmehnejo, ko ga omenim. Kako je tudi on kot majhen otrok, po drugi strani pa ikona panka, rock'n'rolla in poosebljenje dekadentnosti. Krasno se je postaral. Ima 70 let, videti pa je v izredni formi. Ima izklesano telo, zrel glas. Umiril se je, živi na Floridi in počne stvari, ki jih ima rad. Je moj vzornik iz otroštva, zato sem si ga zamislil kot pripovedovalca v filmu, kot Niča. Pisal sem mu brez pričakovanj, pa mu je bilo besedilo všeč, zato smo ga tudi posneli. Čeprav z velikimi zvezdami, kot je on, to traja le 3 ure. Videti je, da mu je bil tudi film slogovno in vsebinsko všeč, saj sem ga na koncu vprašal, kako se mu zdi, pa je rekel, to je kot nekaj iz renesanse ali česa takega.
This was like something from the Renaissance or something.
Svojo neobičajno formo Sladki Nič na novo izprašuje tradicionalne konvencije dokumentarnega filma. Ta v zadnjih letih po režiserjevem mnenju doživlja korenite spremembe. Boris Mitič.
Pa dokumentarni film se malo je fantastično brzo uzletel od poslednjih 20 godina.
Dokumentarni film je v zadnjih 20 letih zelo hitro napredoval. Izkorišča nove tehnologije, od filmskih do spletnih. Še posebej je zanimiv način, na katerega prikazuje različne teme. Da bi občinstvo samo informirali, namreč nima več smisla. Informacije so zdaj dostopne vsem. Mislim pa, da bi lahko vsem govorili tudi bolj izbrano, tako da bi bolj izkoriščali čarobnost filmskega jezika in subjektivno svobodo ustvarjalca ter medprostore, ki jih ponuja poigravanje z resnico in njenimi odtenki. Dokumentarni film ima namreč težo resnice le še na papirju. V resnici je skupaj s književnostjo danes ena zadnjih umetnostnih form, ki dopuščajo reinterpretacijo resničnosti, tako da je ta še vedno sprejemljiva in razumljiva.
A da opet ona bude nekako prihvatljiva in pitka.
Preden se od vas poslovimo, dodajmo, da bodo od danes do nedelje v Novi pošti blizu Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani zavrteli izbrane filme Kristofa Schlingensiefa, kontroverznega nemškega filmskega in gledališkega režiserja, pisca in aktivista. Katere filme bomo videli in zakaj so zanimivi, bo povedala dramaturginja in pobudnica projekta Urška Brodar.
Pogledali si bomo film Tujci raus, Schlingensiefov kontejner. Gre v bistvu za dokumentaren film o projektu, ki ga je Schlingensief ustvaril leta 2000 na Dunaju kot neke vrste protest proti temu, da je v avstrijski parlament vstopila skrajno desničarska stranka, takrat pač stranka Jorga Haiderja. In v tem projektu je postavil pred Dunajsko opero kontejneru, kjer ga je zaprl 12 prosilcev za azil in celo dogajanje v nekem smislu kot komentar šova Big Brother so lahko gledalci 6 dni spremljali dogajanje v kontejnerih in tudi volili, kdo bo izstopil iz kontejnerja, se pravi, metali so ljudi fizično ven iz države. In kdor je ostal v kontejnerju, je dobil državljanstvo avstrijsko na način, da se je v bistvu poročil z Avstrijko. Potem bomo pa nadaljevali v soboto s Terorjem 2000 in v nedeljo z nemški pokol z motorko in 120 dni Botropa. To so v bistvu Schlingensiefovi filmi, kjer je dejansko tudi režiser in so nek način nadaljevanje nemškega novega vala, se prav gre za trash filme v estetskem smislu in tudi v vsebinskem smislu je bil on en tak velik upornik proti sistemu in zelo rad se ukvarjal z resničnostjo in v bistvu prespraševal meje med fikcijo, resničnostjo in zanimiv je Schlingensiefov opus zaradi tega, ker je tak neke vrste Gesamtkünstler, ne bi rekel Nemci, se pravi je celosten umetnik, delal je tako na filmu, na televiziji, delal je v teatru, delal je politične akcije, delal je performanse, delal je opere.
V Ljubljanskem miniteatru pa se bo v nedeljo začel 4. festival Hiša strpnosti, ki bo imel tudi bogat filmski program. S tem končujemo oddajo Gremo v kino. Za mikrofoni smo bili Urban Tarman, Mateja Perpar in Ivan Lotrič. Za mešalno mizo Miha Klemenčič. Glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin. Želimo vam lep konec tedna ob ogledu dokumentarnih ali igranih filmov v naših kinih.